Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Κύριε Καθηγητά, να ξεκινήσουμε με την επικείμενη συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, Νίκου Δένδια, με τον Τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, στην Άγκυρα. Είναι η πρώτη κατηδίαν συνάντηση των δύο υπουργών μετά από πολύ καιρό. Κατά την εκτίμησή σας, τι θα πρέπει να περιμένουμε?
Δεν θα πρέπει να περιμένουμε πάρα πολλά. Νομίζω πρέπει να κρατάμε λίγο μικρό καλάθι. Είναι σημαντική συνάντηση, γιατί είναι και η πρώτη επίσκεψη εργασίας Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στην Τουρκία, στην Άγκυρα, μετά από τον Οκτώβριο του 2017. Νομίζω τότε είχε πάει ο κύριος Σκοτζιάς. Είναι σημαντική από την άποψη ότι είναι απαραίτητο να γίνει κάποιο διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, πέραν των διερευνητικών επαφών. Και νομίζω αυτή η συνάντηση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο προσπάθειας και των δύο χωρών, ιδιαίτερα της Ελλάδος, αλλά νομίζω και της Τουρκίας, να δούνε πού βρίσκονται οι σχέσεις και δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες όχι μόνο είχαμε ένταση, αλλά στους 4 μήνες τώρα περίπου που έχει μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι υπάρχουν συμπεράσματα Ευρωπαϊκών Συμβουλίων και του Οκτώβρη, πέρσι και του Δεκεμβρίου, αλλά και πιο πρόσφατα του 25 Μαρτίου, όπου είναι ξεκάθαρο πια ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές, πάντα ήταν έτσι κι αλλιώς, βρίσκονται σε ένα ευρωτουρκικό πλαίσιο. Και νομίζω ότι η Άγκυρα έχει αρχίσει και αξιολογεί όλο αυτό, δηλαδή ότι δεν μπορεί να βάλει στην άκρη τα ελληνοτουρκικά ή το κυπριακό από τα ευρωτουρκικά, και συνειδητοποιεί ότι είναι απαραίτητη να γίνει αυτή η συνάντηση για να δείξει τουλάχιστον την πρόθεσή της να συνομιλεί με την Ελλάδα. Θα πρέπει και σε αυτό να εντάξουμε. Είδαμε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε δηλώσεις ότι η Τουρκία βρίσκεται, ξαφνιάζοντας τους πάντες, βρίσκεται προσιλωμένη στο στόχο της να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Που και αυτό είναι ενδεικτικό της προσπάθειας της Άγκυρας αλλαγής κλίματος και το θετικό.
Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται και στο λεγόμενο Sofa Gate?
Εν μέρη οφείλεται στο Sofa Gate, όπως είπατε, αλλά νομίζω και εν μέρη οφείλεται και στις ευρύτερες εξελίξεις. Βλέπουμε μια ταύτιση απόψεων μεταξύ Ευρωπαίων όσον αφορά τα γεγονότα και τις εξελίξεις στη Λιβύη, όπου η Τουρκία έχει προσπαθήσει ξεκάθαρα να επηρεάσει τη μεταβατική κυβέρνηση, τη διοίκηση της Τρίπολης, και έχει προσδοκίες και για άλλα, και άλλη επιρροή. Οφείλεται επίσης και στο γεγονός ότι υπάρχουν αυτές οι εξελίξεις αυτή τη στιγμή μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία παραμένει κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ισχυρό κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, και ενδεχομένως θα ήθελε να φανεί ότι παίζει ένα παιχνίδι στηρίζοντας τις αποφάσεις των συμμάχων της στο ΝΑΤΟ και τη γραμμή της Ουάσιγκτον που έχει πάρει η διοίκηση Biden, σε κάθαρη θέση στήριξης της Ουκρανίας στη παρούσα φάση. Και νομίζω προσπαθεί η Τουρκία, που έχει κατά κάποιο τρόπο προσπαθήσει να αυτονομηθεί στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής ή να φανεί ότι είναι ένας ισχυρός πόλος, νομίζω συνειδητοποιεί και τα όρια της αυτονόμησης. Βάλεται στα εσωτερικά οικονομικά, έχει ανάγκη από ξένες επενδύσεις, που ουσιαστικά οι ξένοι επενδυτές είναι Ευρωπαίοι και θέλει και αυτοί οι θεσμικοί επενδυτές να ξαναδείξουν μια στήριξη στην τουρκική οικονομία, να υπάρχει μια σταθεροποίηση εκεί πέρα. Και βλέπει ότι η απομόνωση, η πολιτική της συναλλαγής των τελευταίων ετών που μπορούσε να είχε ο πρόεδρος Ερντογάν, ιδιαίτερα με την αμερικανική διοίκηση του Τραμπ, δεν φαίνεται ότι πιάνει τόπο στη συγκεκριμένη φάση με την διοίκηση Biden. Και έχει ανάγκη από ερίσματα. Δεν μπορεί να από τη μία να σου λέει «Είμαι κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, ανήκω στη Δύση, αλλά έχω και συμφέροντα με τη Ρωσία». Και βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πιεσμένη σε πάρα πολλά μέτωπα και έχει ανάγκη ακριβώς να δείξει το καλό της πρόσωπο, ότι είναι διατεθειμένη να συνομιλεί με τους Ευρωπαίους.
Αυτές τις μέρες στην Τουρκία βρέθηκε και ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Λιβύης και μάλιστα έκανε κάποιες ενδιαφέρουσες δηλώσεις, οι οποίες έχουν τη σημασία τους για την Ελλάδα. Ποια είναι τα δικά σας συμπεράσματα από αυτή την επίσκεψη?
Ναι, είναι αυτό νομίζω που σας είπα, ότι φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι, και το βλέπουμε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, οι Ευρωπαίοι που παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στη Λιβύη είναι η Ιταλία και η Γαλλία, που έχουν διαχρονικά συμφέροντα και οικονομικά και όχι μόνο, και πολιτικά. που μπορεί να είναι αντικρουούμενα γιατί παίζουν και...
Να πούμε και τη δήλωση για τους ακροατές που ενδεχομένως δεν τη γνωρίζουν. Η δήλωση του Λίβιου μεταβατικού πρωθυπουργού ήταν ότι ναι, εντάξει, χρήσιμο είναι το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, απάντηση στις δηλώσεις του Ταγί Περντογάν, αλλά θα πρέπει να συζητηθεί και με τις υπόλοιπες χώρες.
Ακριβώς. Και από ό,τι ξέρουμε επίσης ότι στην κοινή δήλωση που βγήκε μετά τη συνάντηση μεταξύ Λιβύης και Τουρκίας, δεν υπάρχει τόσο ξεκάθαρα δήλωση για συμφωνία σε ενεργειακά ζητήματα. Κάτι που προωθούσε όχι μόνο σε ενεργειακά, αλλά και στα θέματα που αφορούν οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών. Νομίζω ότι κρατάει μια στάση αναμονή στη Λιβύη. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει πίεση αυτή τη στιγμή στη Λιβύη να γίνουν εκλογές, νομίζω, στις 24 Δεκεμβρίου, όπου υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαφορετικά μέρη έτσι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή διαιρεμένη η Λιβύη, και αυτό υπάρχει μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, προσπαθούν υπό την πίεση των δυτικών που τους έχουν ανάγκη να σιγουρευτούν ότι θα κρατηθεί αυτό το ημερολόγιο προς τις εκλογές. Αλλά και αυτό σημαίνει ότι χάνει πολλά ερίσματα η Άγκυρα, και νομίζω γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η αναφορά του Λίβιου πολιτικού στην κοινή συνέντευξη τύπου με τον Ερντογάν, που ενδεχομένως να ξάφνιασε και τους ίδιους τους Τούρκους. Υπάρχει μια προσπάθεια όχι ίσων αποστάσεων, γιατί είναι αρκετά μπλεγμένη στην υπόθεση της Λιβύης της Τουρκίας, αλλά μια μικρή διαφοροποίηση. Και αυτό σημαίνει, αυτό έχει και προεκτάσεις. Δηλαδή, ενδεχομένως αυτό που επιδιώκει η ελληνική πλευρά, και αυτό είναι το σημαντικό, είναι ότι να μην καταθέσει η Λιβύη τις συντεταγμένες για το τουρκο-λιβικό μνημόνιο στα Ηνωμένα Έθνη, όπως το έκανε η Τουρκία ήδη, και να μην τα έχει καταθέσει τις συντεταγμένες πριν τις εκλογές, και να μην προχωρήσει, γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει, στην παρούσα φάση το κοινοβούλιο της Λιβύης στην επικύρωση, κάτι που το έχει κάνει η Τουρκία και τα έχει επικυρώσει το κοινοβούλιο της Τουρκίας και έχει καταθέσει συντεταγμένες, αλλά όλο αυτό καθυστερεί και βάζει εμπλοκές στις προθέσεις Άγκυρας να παρουσιάσει τελεσμένα κάτι που θεωρούσε ότι ήταν μια τελειωμένη υπόθεση, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι πολύ πιο δύσκολο για την Άγκυρα να καταφέρει το στόχο της.
Πώς αξιολογείτε την ένταση που δημιουργείται στις σχέσεις Άγκυρας-Μόσχας λόγω Ουκρανίας, και κατά πόσο πιστεύετε ότι ο Ερντογάν, πιεζόμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαίνεται να αρχίζει να επιλέγει στρατόπεδο και δει το αμερικανικό στρατόπεδο?
Πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει συνέχεια. Η τουρκική ηγεσία τα τελευταία χρόνια έχει δείξει ότι προτιμάει την πολιτική της συναλλαγής. Και γι' αυτό οι σχέσεις με την Αμερική, αν τελικά στρίβει πάλι προς το αμερικάνικο στρατόπεδο ή κάνει στροφή προς την Ευρώπη, θα το δούμε. Γιατί υπάρχει μια εντελώς έλλειψη εμπιστοσύνης, και αυτή η εμπιστοσύνη πρέπει να χτιστεί από την αρχή. Γιατί βλέπουμε ότι ναι, μεν μία μέρα λέμε κάτι και την άλλη μέρα κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά όσον αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, ιστορικά αυτές οι δύο χώρες δεν είχαν ποτέ καλές σχέσεις.
Τα τελευταία χρόνια όμως είναι γεγονός, κύριε καθηγητά, έχουν έρθει πολύ πιο κοντά.
Έχουν έρθει πιο κοντά, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι μια σχέση βασισμένη σε ισχυρά θεμέλια. Είναι μια σχέση πάλι συναλλαγής. Εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη για ποιο λόγο, δηλαδή κοιτάζουμε πάντα εμείς οι Έλληνες το παράγοντα Τουρκίας, που φαίνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί λίγο να αυτονομηθεί και να δείξει ότι είναι μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη και να ζητά να έχει ίσα συμμετοχή με τις μεγάλες δυνάμεις σε μια σειρά από ζητήματα που την αφορούν άμεσα ή έμεσα. Από την πλευρά Ρωσίας, ξέρουμε ότι η πάγια τακτική της Ρωσίας και ιδιαίτερα της Ρωσίας του Πούτιν είναι να προκαλήσει σχισμούς, διαιρέσεις εντός του δυτικού στρατοπέδου, και την βολεύει αφάνταστα ότι έχουμε μια χώρα σαν την Τουρκία που είτε στη Λιβύη κατά καιρούς, είτε στη Συρία, είτε σε άλλα μέρη, φαίνεται ότι έχει πολιτική αντίθετη με την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων της Δύσης. Και αυτό δεν είναι σίγουρο ότι αυτή η σχέση είναι μια σχέση που θα αντέξει το χρόνο. Και όντως τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η βελτίωση των σχέσεων, έχει καθεί τα οριά της. Γιατί είδαμε η άμεση αντίδραση της Ρωσίας στο γεγονός ότι ήρθε ο Ουκρανός πρόεδρος, επίσκεψη νωρίτερα αυτή τη βδομάδα στην Τουρκία. Η άμεση αντίδραση είναι ότι σταματάμε τις πτήσεις προς την Τουρκία, και οι 500.000 Ρώσοι τουρίστες που ήταν να έρθουν εντός του Μαΐου στην Τουρκία για τουρισμό δεν θα έρθουν. Δηλαδή δεν είναι μια σχέση γερή αυτή.
Τώρα, πολλής λόγος γίνεται για τη βαθιά οικονομική κρίση στην Τουρκία και την επακόλουθη πολιτική αποδυνάμωση του Ερντογάν. ποια είναι η δική σας οπτική ζώντας κιόλας στην Τουρκία.
Ότι υπάρχει βαθιά οικονομική κρίση είναι δεδομένο. Είναι κάτι που το περιμέναμε εδώ και αρκετό καιρό. Τα τελευταία 4-5 χρόνια πάντα υπήρχε ο προβληματισμός ότι υπάρχει κρίση και αν θα την ξεπεράσει αυτή τη κρίση η Τουρκία. Αλλά έχει καταφέρει να επιβιώσει χωρίς να κάνει ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές, χωρίς να πάει προς το παρόν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που είναι μια λύση σωτηρίας, αλλά πολιτικά καταστροφική για τον Ερντογάν, έχοντας βρει κεφάλαια από χώρες σαν το Κατάρ και άλλες χώρες να στηρίξουν την οικονομία. Αλλά στην παρούσα φάση είναι μια κρίση που βλέπουμε πια και στα επίσημα στοιχεία, όσο και να αμφισβητούνται τα επίσημα στοιχεία του πληθωρισμού ή και της ανεργίας, υπάρχει αύξηση και των δύο. Τώρα, σε τι βαθμό μπορεί να τα στοιχεία να μην είναι ξεκάθαρα, όπως συνήθως τα επίσημα στοιχεία δεν δίνουν όλη την αλήθεια, δεν προδίδουν όλη την αλήθεια. Αλλά το πρόβλημα για τον Ερντογάν, και αυτό είναι η οικονομική κρίση, το όλο αφήγημά του στην εξουσία από το 2002 ουσιαστικά, 2003 ως πρωθυπουργός και μετέπειτα ως πρόεδρος, είναι ότι έχει φτιάξει μια ισχυρή οικονομία. Και αυτό
κατεδαφίζεται.
Και όχι μόνο αυτό. Πρώτα απ' όλα έχει επεκτείνει το εκλογικό του σώμα, φέρνοντας στο προσκήνιο δυνάμεις συντηρητικές και θρησκευόμενες που ενδεχομένως δεν θεωρούσαν, οι λεγόμενοι μαύροι Τούρκοι, δεν θεωρούσαν ότι είχαν κάποιο ρόλο να παίξουν όταν οι πιο κοσμικοί Τούρκοι ήταν στην εξουσία. Τους έχει φέρει, έχει αυξήσει το εισόδημά τους, δηλαδή έχει διευρυνθεί η μεσαία τάξη. Τους έχει δώσει ρόλο και φωνή μες στην κοινωνία και τη δυνατότητα και να ανακαλύψουν τον υπόλοιπο κόσμο, να ταξιδεύουν, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν στο παρελθόν, γιατί δεν είχαν τα μέσα. Και αυτό το πράγμα κατεδαφίζεται στην παρούσα φάση. Και αυτό είναι το πρόβλημά του το μεγάλο, γιατί αυτός είναι ο κορμός, ο μεγάλος των ψηφοφόρων του. Και εκεί πέρα προσπαθεί να βρει λύσεις να αντιμετωπίσει τη συγκεκριμένη κρίση που υφίσταται, είναι ξεκάθαρη.
Είστε πάνω από 10 χρόνια στην Τουρκία, στο Πανεπιστήμιο Καντιρχάς. Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, στο Καντιρχάς. Επομένως, θα ήθελα να μου δώσετε την ανάλυση σας για την προσωπικότητα του Ταγί Ερντογάν.
Είναι μία από αυτές τις σπάνιες ιστορικές προσωπικότητες, γιατί ξεχωρίζει ο Ερντογάν. Δεν ξέρω αν θα το περίμενε ο ίδιος ή κάποιος αναλυτής όταν ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα, ότι αυτή η καριέρα θα εξελιχθεί όπως έχει εξελιχθεί σήμερα και είναι ο κύριαρχος, ο μεγάλος άρχοντας της τουρκικής πολιτικής σκηνής, αλλά και που παίζει και ένα μεγάλο ρόλο, επηρεάζει και σε μεγάλο βαθμό τις διεθνείς εξελίξεις. Αυτό το είδαμε σιγά σιγά στην πορεία. Είναι ένας άνθρωπος με βαθιές πεποιθήσεις, έτσι είναι, είναι πιο συντηρητικός, είναι ένας άνθρωπος που θεωρεί και πάντα θεωρούσε ότι θα έπρεπε το Ισλάμ να παίζει πιο μεγάλο ρόλο στο δημόσιο βίο και όχι να είναι στο περιθώριο. Ήταν από ένα κόμμα, όχι μόνο αυτός και οι συνδυπόροι του, που ήταν εκτός συστήματος. Τους πολέμαγαν οι πιο κοσμικοί Τούρκοι και μαλιστές. Κατάφεραν με διάφορους λόγους να βγουν στην εξουσία και μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ήταν και τυχερός. Όταν εκλέγει δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, νομίζω το 1994, δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία, ήταν διαιρεμένοι τα κοσμικά κόμματα και κατάφερε αυτός να βγει πρώτος. Και από τότε έχει καταφέρει να κυριαρχήσει την πολιτική σκηνή και στην πόλη που έχει σε ολόκληρο μηχανισμό.
Το οποίο κάτι λέει βέβαια και για τον ίδιο τον άνδρα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά είναι ένα κόμμα που πάντα ήταν στο περιθώριο και θεώρησε ότι δεν είναι μόνο να πείσει το λαό για να μπορεί να εκλεγεί και εκλέγεται με μεγάλα ποσοστά. Και σήμερα γινόταν εκλογές. Πάλι πρώτο κόμμα θα έβγαινε το κόμμα του, έτσι. Και ο ίδιος πρώτος θα έβγαινε, απλώς δεν θα έπιανε το 50% που είναι απαραίτητο για να εκλεγεί πρόεδρος. Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό είναι το σημαντικό, ότι μετά από τόσο καιρό, σχεδόν 2 δεκαετίες στην εξουσία, συνεχίζει ο Ερντογάν να κυριαρχεί. Αλλά ένα κόμμα που ήταν εκτός συστήματος, πολιτικού συστήματος, που κατάλαβε ότι για να επιβιώσει θα πρέπει να πολεμήσει το ίδιο το σύστημα. Έτσι, που σημαίνει ότι πρέπει να βάλει στο περιθώριο το στρατό και τις εξουσίες που είχε παραδοσιακά ο στρατός στην τουρκική πολιτική σκηνή. Έπρεπε να βάλει στο περιθώριο τους πολιτικούς του αντιπάλους και σε αυτό έχει βοηθηθεί από το γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας πολιτικός αντίπαλος που έχει το βάθος, το κύρος, τις δυνατότητες οι πολιτικές του Ερντογάν. Δηλαδή παίζει σχεδόν μόνος του στην πολιτική σκηνή. Μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται και αυτό είναι σημαντικό. Και ένας έξυπνος πολιτικός που αξιοποίησε όταν ήρθε σε εξουσία ήδη το γεγονός ότι η Τουρκία από το Ελσίνκι το 99 και μετά με την Κοπενχάγη το 2003 προχωρούσε με γρήγορους ρυθμούς η πορεία της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το χρησιμοποίησε αυτό και τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζητάει είναι κράτος δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και ανεξάρτητη δικαιοσύνη και ουσιαστικά περισσότερα δικαιώματα στους πολίτες. Το αξιοποίησε αυτό για να μπορεί αυτός και το κόμμα του να παραμείνουν στην εξουσία. Κάποια στιγμή αυτό, όταν πια ήταν πιο ισχυρός, σταμάτησε και αυτή η διαδικασία, όχι μόνο λόγω του Ερντογάν, αλλά και οι Ευρωπαίοι είχαν δεύτερη σκέψη. Και νομίζω ότι ο Ερντογάν αυτό είναι...
Πιστεύετε δηλαδή ότι είναι ένας καθαρά μακιαβελικός πολιτικός, ίσως από τα λίγα παραδείγματα που ενσαρκώνει πλήρως τον πρίγκιπα του Μακιαβέλη. Τι λέτε?
Δεν ξέρω αν είναι μόνο μακιαβελικός πολιτικός. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι. Έχετε δίκιο σε μεγάλο βαθμό. Αλλά από την άλλη έχει και βαθιά πιστεύω. Έτσι, πιστεύει σε μερικά πράγματα ο Ερντογάν, που σημαίνει ότι πιστεύει σε μια διαφορετική Τουρκία. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που νομίζω το συνειδητοποιεί και μεγάλο βαθμό των ψηφοφόρων του. Ο μισθός πληθυσμός της χώρας, που όπως σας είπα, ήταν στο περιθώριο κατά τη διάρκεια, περισσότερο από το μισού πληθυσμού, ναι. Στο περιθώριο όταν οι κοσμικοί, οι Τούρκοι, οι λευκοί, οι Τούρκοι ήταν στην εξουσία. Πιστεύει σε μια Τουρκία διαφορετική. Πιστεύει ότι η θρησκεία πρέπει να έχει μεγαλύτερο ρόλο. Και σε μεγάλο βαθμό αυτό έχει καταφέρει να κάνει, με τον τρόπο που το κάνει. Έχει καταφέρει να προβάλλει τις ιδέες του, τα ιδεώδη του στην τουρκική κοινωνία.
Τέλος, κύριε καθηγητά, θα μου επιτρέψετε μια προσωπική ερώτηση. Τι σας οδήγησε στην απόφαση να διδάξετε σε ένα τουρκικό πανεπιστήμιο? Και ποια είναι η μέχρι τώρα εμπειρία σας?
Η απόφαση ήταν η πρόκληση. Εγώ είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Είμαι πιο πολύ έχω σπουδασμένος και μεγαλωμένος μεταξύ άλλων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και γύρισα κάποια στιγμή στην Ελλάδα, εργάστηκα στην Ελλάδα, ήμουνα και συνεργάτης και στο Υπουργείο Εξωτερικών, δούλευα και σε ερευνητικά κέντρα. Και άρχισα να διδάσκω σε ελληνικό πανεπιστήμιο, όπου είναι η Ελλάδα όσο την αγαπάμε, γιατί πάντα την αγαπάμε. Όταν έχεις μεγαλώσει αλλού και ειδικά σε χώρες δυτικές, βλέπεις ακόμη πιο έντονα τα προβλήματα, τα θεσμικά, τα οργανωτικά, οι ίδιες συζητήσεις για δεκαετίες, για πώς πρέπει να βελτιωθεί και το πανεπιστήμιο, και τα βλέπουμε, τα ίδια συνεχίζονται και υφίστανται. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πήρα την απόφαση και λόγω εξελίξεων στην Ελλάδα να φύγω. Είπα, δεν μπορώ να αναπνεύσω εδώ πέρα και μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού. Και εκεί που έψαγνα, σκεφτόμουν λογικά να κοιτάξω να εργαστώ κάπου στη Δύση, έτσι, στην Ευρώπη ή να επιστρέψω στην Αμερική. Παρουσιάστηκε και ευκαιρία της Τουρκίας, μια Τουρκία που τότε βρισκόταν ακόμη σε φάση εκδημοκρατισμού, και μου έγινε μια πρόταση από το πανεπιστήμιο που εργάζομαι, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, όπου ο νέος Πρίτανης τότε ήταν και συνεχίζει να είναι φίλος μου και συνεργάτης μου, επειδή αυτός είναι διεθνολόγος και έχουμε εργαστεί μαζί και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μαζί και να δημοσιεύουμε μαζί. Και μου άρεσε η πρόκληση. Έλληνας διεθνολόγος, της διεθνών σχέσεων, σε τουρκικό πανεπιστήμιο, τώρα για την εμπειρία μου. Η εμπειρία μου μέχρι στιγμής είναι θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οφείλεται στη Τουρκία. Νομίζω ότι πήγα στο καλό μαγαζί, όπως το λέω, στο καλό πανεπιστήμιο. Υπήρχε ένα πανεπιστήμιο που μου άφησε εμένα να κάνω αυτό που ήθελα, να διδάσκω τα μαθήματά μου, που ακόμη το κάνω με τον τρόπο που θέλω εγώ. Έγινα και διευθυντής ερευνητικού κέντρου, το Κέντρο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, και μου έχει δοθεί η δυνατότητα, χωρίς ποτέ παρέμβαση, κάτι που στην Ελλάδα πολλές φορές είναι πιο δύσκολο, γιατί ο καθένας έχει άποψη για τι κάνει ο συνάδελφος ή τι κάνει ο καθηγητής. Όχι που δεν υπάρχει άποψη στην Τουρκία, αλλά μου δόθηκε δυνατότητα να κάνω πολλά πράγματα στην προσπάθεια της Τουρκίας, του τουρκικού συστήματος παιδείας, ανώπτυξης παιδείας, για τη διεθνοποίηση της παιδείας, για να μπορούν να έρχονται και ξένοι φοιτητές από άλλες χώρες. Η Τουρκία ανταγωνίζεται ουσιαστικά τις χώρες του κόλπου, που και αυτές έχουν αρκετά καλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, και η εμπειρία μου είναι καλή. Απλώς μετά από κάποια στιγμή, γιατί χαίρεσαι να πας στη δουλειά σου να εργάζεσαι, χαίρεσαι να συνεργάζεσαι και να συναστρέφεσαι με τους συναδέλφους σου και να γνωρίζεις νέο κόσμο και να συζητάς και να ζεις τη ζωή σε Κωνσταντινούπολη, αλλά κάποια στιγμή από τα επεισόδια του Γκεζί το Μάιο του 2013 και έκτοτε έχουν γίνει μια σειρά από αλλαγές στην Τουρκία, στην τουρκική κοινή γνώμη. Ένα παράδειγμα, ένα από τα μαθήματα που διδάσκω κάθε εαρινό εξάμηνο είναι το μάθημα της Ευρωπαϊκής Ενωπής, που το διδάσκω και τώρα διαδικτυακά αυτό το εξάμηνο. Στην αρχή υπήρχε τεράστιος ενθουσιασμός. Σιγά σιγά, βλέποντας πως η Τουρκία αλλάζει και η ίδια κυβέρνηση άρχισε να κατηγορεί ότι εμπλέκονται η Δύση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα εσωτερικά της Τουρκίας και προσπάθησε ο ίδιος ο Ερντογάν να αλλάξει το αφήγημα, έβλεπα σιγά σιγά ότι και οι πολλοί φοιτητές μου δεν τους ενδιέφερε αυτό. Γιατί και οι ίδιοι συνειδητοποιούν ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας δεν σημαίνει ότι θα ενταχθεί ποτέ η χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουν επηρεαστεί από τα αφηγήματα της κυβέρνησης ότι οι Ευρωπαίοι τους θεωρούν τους Τούρκους πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και όλο αυτό, δηλαδή, θέλω να πω ότι σε αυτή τα 10, σχεδόν 11 χρόνια που είμαι στη Τουρκία, συνειδητοποιώ, ζω την πραγματικότητα μιας Τουρκίας, όπου υπάρχουν περιορισμοί πια στο πώς μπορεί να εκφραστεί κανείς στο δημόσιο.
Φοβάστε, κύριε καθηγητέ?
Όχι, να σας πω, δεν έχω φοβηθεί. Μία φορά μπορεί ενδεχομένως να φοβήθηκα, και αυτό για πολύ λίγο, πριν, πόσο ήταν, 2 χρόνια, 3, τώρα δεν θυμόμαι ακριβώς, όταν αυτοί οι 2 στρατιώτες περάσανε τα σύνορα και γίνανε όμοιροι των Τούρκων, οι Έλληνες στρατιώτες, για μερικούς μήνες, πόσοι ήτανε. Τη στιγμή που έγινε αυτό, αισθάνθηκα ότι ενδεχομένως λόγω της εθνικότητάς μου θα μπορούσα και εγώ να είμαι όμοιρος. Γιατί αυτό είναι μια πρακτική που κατά καιρούς γίνεται από μερικές χώρες. Δεν φοβάμαι και ίσα ίσα, ακόμη παρόλο ότι η Τουρκία αλλάζει και η πόλη αλλάζει και βλέπουμε ότι ο συντηρητισμός είναι πολύ πιο έντονος, παρόλα αυτά αισθάνομαι μια οικειότητα, ή αισθάνονται οι Τούρκοι μια οικειότητα μαζί μου. Δηλαδή, όταν θα μπω στο ταξί και συνειδητοποιήσω ο ταξιτζής ότι δεν είμαι Τούρκος και με ρωτήσει από πού είμαι και του πω ότι είμαι από το Ιουνανιστάν, την Ελλάδα, αισθάνομαι ακόμη μια οικειότητα που δεν νομίζω κάποιος από άλλη χώρα θα τη αισθανθεί στην πόλη. Γιατί μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη, που είναι μια μεγάλη πόλη που βρίσκονται εκεί πέρα οι πάντες. Το ίδιο αισθάνομαι όταν περπατάω στη γειτονιά μου, το ίδιο αισθάνομαι όταν είμαι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν φοβάμαι ιδιαίτερα. Δεν σημαίνει όμως ότι σε περιόδους όξυνσης των σχέσεων με τη Δύση, αν βρίσκομαι με έναν συνάδελφό μου, είπαμε, ας πούμε, στο λεωφορείο, στο μετρό, είμαι πιο προσεκτικός πόσο δυνατά θα του μιλήσω στα αγγλικά και προτιμάμε να μην μιλήσουμε, γιατί καλύτερα να μην δείξουμε ότι μιλάμε άλλη γλώσσα. Αλλά γενικότερα δεν φοβάμαι. Είναι ένας φιλικός λαός, είναι ένας λαός που νομίζω περνάει υπαρξιακή κρίση, και είναι να τον λυπάσω το τουρκικό λαό, περνάει ουσιαστική υπαρξιακή κρίση για το πού πάει η χώρα του. Είναι ένας λαός προβληματισμένος, είναι ένας λαός που δυστυχώς, έτσι που έχει μάθει την ιστορία του τόπου του, είναι ένα κράτος εθνικής ασφάλειας η Τουρκία. Ένα κράτος που μαθαίνεις ότι υπάρχουν εχθροί παντού, στα εξωτερικά σου σύνορα και πιο μακριά, και υπάρχουν εχθροί εντός της χώρας σου. Και έτσι είναι πολύ δύσκολο ο Τούρκος πολίτης, υπό νορμάλ συνθήκες και υπό συνθήκες έντασης, να ξέρει ποιος είναι ο ρόλος του μέσα στην κοινωνία και αν αύριο η πολιτική του ηγεσία ή οι θεσμοί του θα του επιβάλλουν οτιδήποτε άλλο θα του επιβάλλουν. Και αυτό φάνηκε ιδιαίτερα πέρσι με τη μετατροπή τον Ιούλιο που είχε γίνει της Αγίας Σοφιάς από μουσείο σε τζαμί. Νομίζω εκεί πέρα ο Τούρκος πολίτης είτε είναι κοσμικός, είτε είναι και θρησκευόμενος. Λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, τι ακριβώς γίνεται εδώ πέρα. Θα μου επιβάλλει και η ίδια μου κυβέρνηση ενδεχομένως τη θρησκεία? Θα έχει η θρησκεία ρόλο στις αποφάσεις, όταν εγώ έχω γεννηθεί, έχω μεγαλώσει και έχω μάθει ότι η ιστορία της χώρας μου είναι μια χώρα κοσμική, όπου που σε μεγάλο βαθμό η Τουρκία είναι ακόμη πιο κοσμική ενδεχομένως από ότι είναι στην Ελλάδα ή από ότι είναι η Ελλάδα, που υπάρχει μια διευρυμένη σχέση της Εκκλησίας με το πολίτευμα, κοσμική, ότι όταν ο Ατατούρκ, που το 1923 δημιούργησε αυτή την ανεξάρτητη χώρα, είπε ότι η χώρα αυτή ανήκει στη Δύση, και ανήκει στη Δύση γιατί αυτό τη δίνει τις δυνατότητες να αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Και τώρα υπάρχει ένας ηγέτης που σου λέει, ναι μεν ανήκουμε στη Δύση, αλλά ανήκουμε και σε κάτι άλλο. Τι σημαίνει για μένα σαν πολίτη? Και αυτό είναι το ενδιαφέρον στην Τουρκία. Γιατί ο ίδιος ο Τούρκος αναρωτιέται για το που πάει η χώρα. Αυτή η ανασφάλεια του πολίτη είναι αυτό που επικρατεί Και αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία 10 με 11 χρόνια και το βλέπεις αυτό πολύ έντονα.
Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφύλου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.